зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Вице-премиерката Теута Арифи очекува креативност од Европската Унија за зачленување на Македонија. Лидерот на ДУИ Али Ахмети смета дека застојот во евроинтеграциите може да предизвика меѓуетнички тензии во Македонија. Постоечките косовски безбедносни сили ќе станат војска на Косово до крајот на годинава, изјави косовскиот министер за безбедносни сили Агим Чеку.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Политичката ситуација во земјава пред самитот на НАТО што ќе се одржи во Чикаго во мај годинава беше главна тема на работниот ручек меѓу председателот на ДУИ Али Ахмети и британскиот амбасадор Кристофер Ивон, што е на иницијатива на Ивон се одржа во резиденцијата на британскиот амбасадор во Скопје, информира кабинетот на Ахмети. Председателот на ДУИ рече дека ако се одолговлечи процесот на евроинтеграција ќе има економски последици, но оти не може да се исклучат и тензии на меѓуетнички плани, провокации од групи кои што не и мислат добро на Македонија и на регионот, соопштуваат од ДУИ. Британскиот амбасадор ја нагласил поддршката на неговата земја за интеграцијата на Македонија во НАТО и Европската Унија и потребата од продолжување на преговарачкиот процес помеѓу Македонија и Грција со надеж дека Македонија ќе стане дел од агендата на самитот на НАТО во Чикаго. Приштинските власти очекуваат до крајот на годината постоечките косовски безбедносни сили да станат војска на Косово, изјави министерот за косовски безбедносни сили Агим Чеку. Во март следната година новата војска би требало да добие оперативни капацитети. Косовските безбедносни сили имаат за цел да станат членка на Јадранската повелба и другите регионални иницијативи за безбедност. Косовските безбедносни сили настанаа од Косовскиот заштитен корпус. Предходно, Ослободителната војска на Косово кон крајот на летото 1999 година се трансформираше во Косовски заштитен корпус. Романскиот премиер Емил Бок предупреди дека насилството за време на протестите во неделата во кои беа повредени 59 луѓе може да ја загрози стабилноста на земјата и шансите за нејзиниот економски раст. Околу 1000 демонстранти вчера се судрија со полицијата во центарот на Букурешт, откако 4 дена мирно протестираа против строгите мерки за штедење. Полицијата употреби солзавет за да ги растури демонстрантите кои фрлаа со камења. Емил Бок истакна оти мирните демонстрации се легитимни, но оти насилството не може да се толерира. Тој вети оти спорниот нацрт закон за здравство кој ги предизвика протестите ќе биде преработен и ги повика романците да сватат дека мерките за строго штедење се неопходни за да се избегне банкрот на државата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Вице-премиерката Теута Арифи очекува креативност од Европската Унија за членство на Македонија во Унијата. Европската Унија пак очекува да се заврши што е можно повеќе работа, Македонија да може што поскоро да се интегрира. Арифи денеска се сретна со директорот на Директоратот за проширување во Европската комисија Стефано Санино, кој е во дводневна посета на Македонија. Слађана Васович Божиновска.
Европската Унија останува стратешки приоритети и најзначајна ориентација на владата, изјави вице-премиерката Теута Арифи по средбата со генералниот директор за проширувањето на Европската Унија Стефано Санино.
Веруваме дека Европската Унија ќе продолжи да биде наш силен партнер и исто така ќе покаже креативност во однос на наоѓање на решение за забрзување на процесот на проширувањето на Европската Унија, но и на членството на Република Македонија во Европската Унија.
Изјави Арифи, ваквата ориентација останува и ке Европската Унија, изјави Санино, кој подсети на повторената препорака за отпочнување преговори во последниот извештај на Европската комисија, како и на обврските кои што остануваат за Македонија да се посвети на потенцираните слабости.
Ние се надеваме дека по текот на оваа 2012 година ќе успееме да завршиме што е можно повеќе работи, да затвориме што е можно повеќе прашања на дневниот ред, се со цел да обезбедиме што е можно побрзо пристапување на Република Македонија и целосно интегрирање во Унијата.
Судството, јавната администрација, борбата против организираниот криминал и слободата на медиумите се прашања на кои треба да се работи во 2012 година, рече Санино, со надеж дека годинава Македонија ќе постигне поголем прогрес во однос на евроинтеграциите. Тој посочи дека заедно со владата изготвен е акциски план, односно утврдени се приоритетните активности што ќе се спроведуваат во следните неколку недели и месеци, дополнувајќи оти очекува успешна соработка за нивно спроведување. Во однос на средбите во Њујорк на медиаторот Нимиц со амбасадорите на двете страни, Јолевски и Василакис, Арифи рече дека е добро што преговарачкиот процес ке заживее и се додека се одвива постои надеж од него да произлезат и добри резултати. На средбата во владата, освен вице-премиерката за евроинтеграциите Уде Арифи, присуствува и министрите за надворешни, за внатрешни работи, за правда и за транспорт и врски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
Универзитетот на југоисточна Европа во Тетово неодамна доби интелигентна зграда. Со новата зграда ќе се штеди енергија и ќе се заштитува животната средина. Проектот е реализиран со пари од италијанската влада. Универзитетот најавува дека во иднина планира да стане водечки центар за енергетика и животна средина на целиот Балкан. Снежана Новаковска.
Во рамките на проектот Иновација и законска регулатива за одржлив развој, реализиран од Министерствата за животна средина и просторно планирање на Италија и Македонија, на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, од неодамна започна да функционира новата зграда за екологија, или пак, како што уште ја нарекуваат, интелигентна зграда. Проектите како овој се многу важни за заштита на животната средина, која пак е од битен интерес не само за Македонија, туку и за регионот, смета министерот за животна средина и просторно планирање Абдулаќи Мадеми.
Со вакви проекти ние на директен начин придонесуваме во имплементацијата на нашиот акционен план за климатски промени, кој план е усвоен од страна на владата, меѓутоа исто така е обврска на Македонија.
За ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа Замир Дика, ова голем успех и напредок во воведување високи мерки за енергетска ефикасност и технологии.
При реализација на овој проект овие 3 години ние успеавме да вградиме во нашиот академски истражувачки живот во универзитетот експертиза и ноу-хау која ќе биде многу важна во промовирање на ваквите иницијативи во национално ниво па и регионално. Нашата експертиза и истражувачките капацитети кои сега ги имаме во овој домен да ги споделиме заеднички со исто другите универзитети и Македонија да ја створиме во за ова издржлив развој.
Екозградата многу ќе придонесе за заштеда на енергенци и заштета на животната средина, вели Муртезан Исмаили, директор на Институтот за животна средина и здравје при Универзитетот на Југоисточна Европа.
Интелигентна зграда, односно Sustainable Energy Building, односно одржлива енергетска зграда, се нарекува поради работите кои се досега донирани од италијанската влада, односно Министерството за екологија во соработка со нашето Министерство за екологија, кај што се инсталирана техника за производство на алтернативна енергија која ги намалува емисијата на CO2. Одржива затоа што ние произведуваме сами енергија која е потребна на оваа зграда со целата техника, еколошка техника, која овозможува надградување и на другите, да речеме, делови од кампусот.
Инаку, долгорочна цел на Универзитетот на Југоисточна Европа е да стане водечки центар за енергетика и животна средина во целиот Балкански регион. За Радио Слободна Европа од Тетово, Снежана Новаковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Најмногу коментари на нашата интернет страна slobodnaevropa.mk оваа недела привлекоа онлайн колумните на председателите на младите сили на ВМРО ДПМНЕ и на СДСМ Диме Спасов и Дарко Давидковски. Првиот млад социјалдемократ Давидковски пишува за триумфот на мизеријата, додека Спасов пишува за конзервативните вредности. Прегледот на вашите коментари го направи Горица Попова.
Во младинската онлайн колумна, што неодамна ја воведе редакцијата на македонски јазик на Радио Слободна Европа, повторно своите ставови ги напишаа председателите на социјалдемократската младина на Македонија и на Унијата на младите сили на ВМРО ДПМНЕ Дарко Давидковски и Диме Спасов. Коментарите што сте ги испратили пратиле вие почитувани, речи си ги рушат рекордите на оние испратени по повод некои наши прилози и интервјуа со политичари и за теми како за хомосексуалноста, например. Текстот на Давидковски, инспириран од свеченото пуштање на Порта Македонија и одговорот на премиерот на тој чин на Бадник, отворил вистинска дебата на нашата веб страница. Димитар ги набројува заслугите на Бранко Црвенковски и на СДСМ за Македонија, наведувајќи дека веќе и поголемиот дел од јавноста повеќе не подклекнува на ВМРовските тези «Бранко е крив» и дека под политика не се подразбираат само избори, туку и резултати и одговорност. Димитар смета дека ВМРО-ДПМН е нема ниту визија, ниту аргументи, туку само машинерија. Слушател, меѓутоа, подпишан со МКД, пишува: «Колосекот на СДСМ, фала му на Бога, заврши. Македонскиот народ уште сто пати ќе се изјасни дека му се доста атентати, војни, мафијашки приватизации, куфери, грчки пари за наши политичари. Ни треба опозиција и алтернатива, да, ама ако стане сериозна и конструктивна партија и конечно да затвори со минатото». Маја пак извикува дека никогаш не сме биле поблиску до Северна Кореја од денес со оваа власт. Текстот за вредностите и патоказите од Спасов го предизвикал Димитар да праша за кои демохристијански вредности, пишува лидерот на младите ВМРовци. Го осиромашија народот, згасна млад човечки живот, владеат со уцени и заплашување, пишува тој. А Ања го повикува Господа да ја чува црквата од ваквите демохристијани, па додава: «Ви се гледа христијанската скромност во милионите фрлени на споменици, во испечените волови на вашиот градоначалник во строг пост и во минисукните на вашите ескорт интелектуалки». Јанакиев Никола од Перт, Австралија, кој очигледно долго памети, го бендисува текстот на Спасов, а запишувањето на Давидковски вели дека го подсетувал на некој председател на СКОЙ од комунистичкото време. Доследното читање на вашите пораки, почитувани, од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Архискулптура е насловена третата самостојна изложба на младиот уметник Андреа Шимбов, што ќе биде отворена на 18 јануари во Младинскиот културен центар. Ќе бидат изложени една инсталација и десетина објекти, а поставката е дел од второто одбележување на глобалниот настан Роден ден на уметноста. Лјупчо Јолевски.
Архитектонските модели како чисто ликовно изразување кај Шимбов целосно го испитуваат функционалното, ставајќи ја во преден план скулптурата како уметничка единка, истовремено представувајќи ги релефите не како можни функционални објекти, туку како единствено комплексни дела. Ова ќе го запише историчарот на уметност и новинар Жарко Карамфилов во каталогот за изложбата «Архискулптура на младиот уметник Андреа Шимбов», што ќе биде отворена во галеријата на Младинскиот културен центар во Скопје. Говорејќи за представената инсталација и 10 објекти, Карамфилов нагласува дека тие представуваат уметнички крик во борбата за напредок и иновација.
Изложбата негова е како глас против недостатокот и застанатоста, а истовремено е борба за напредок и иновација во време во кое технологијата превладува.
Од своја страна, уметникот забележува дека неговата цел е со делото да нагласи дека архитектурата е еден вид уметничка инсталација.
Како поидовна точка, јас се употребувам архитектурата и сакам да нагласам дека архитектурата е многу слична со скулптурата, но луѓето не ја доживуваат така. Сакам да нагласам да се малце промени мислењето и архитектурата се гледа како еден вид на уметнички инсталација. Зашто живееме ние во градови, во населени места кај што ние се движиме меѓу скулптурите. Јас објектите изградите ги третирам чисто како ликовно изразување, како скулптури.
Инаку Андреа Шимбов во 2010 година дипломира како најдобар студент во класата на професор Беди Ибраим на одсекот вајарство на факултетот за ликовни уметности во Скопје. Неговата нова самостојна постановка «Архискулптура» е трета во низата, во која се уште метафора на градот, одржана во галерија 7 во Скопје, и град во заводот и музеј во Битола. Шимбов е член на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, има учествувано на повеќе групни изложби на меѓународното графичко триенале и на графичкото биенале во Варна, и има освоено откупна награда на конкурсот за избор на идејно решение за спомен од бележјето на Свети Наум Охридски. По представувањето во галеријата на Младинскиот културен центар, уметникот има намера со истите дела да тргне на пат во руралниот дел од земјава.
Најпрво како идеја ми стои овие исти инсталации и објекти да ги инволвирам во некоја тотално неурбана средина, да ги поставам, да давам еден акцент на урбаното во една неурбана средина.
Кон ова само уште информацијата дека Андреа Шимбов во наредниот период планира да и се представи на публиката во соседните земји: Косово, Србија и Бугарија. За Радио Слободна Европа, Лјупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.